Minulou středu zemřel ve věku 76 let O.J. Simpson. Svého času v 70. letech jedna z největších sportovních hvězd Ameriky. Člověk, který přepisoval historické tabulky a do dějin amerického fotbalu se zapsal výrazným písmem. Později herec, ale nakonec kriminálník. Za brutální dvojnásobnou vraždu nakonec nebyl odsouzen, ale civilní soud ho později shledal zodpovědným ze smrti jeho bývalé manželky a jejího přítele. V dalších letech si pak odseděl 9 roků za loupežné přepadení. Jak si O.J. Simpsona bude pamatovat sportovní svět, potažmo celé Spojené státy? O tom si dnes budeme povídat s Jiřím Kalembou, moderátorem několika podcastů o amerických sportech a taky šéfredaktorem televizní stanice Sporty TV. Příjemný poslech.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Ahoj Jirko, vítej už po druhé v podcastu Live Sport Daily.
Já tedy moc děkuji, že jste se na mě vzpomněli a díky za pozvání.
Budeme si povídat o O.J. Simpsonovi. Jak moc tě to překvapilo, ta zpráva, když se ve čtvrtek dozvěděl, že zemřel, nebo jak moc se tě to dotklo možná?
Breaking news, O.J. Simpson, a pro football Hall of Famer who would later be tried and ultimately acquitted of double murder in one of the most publicized trials in American history, has died at 76 years old after a battle with cancer. His family sent out a statement saying...
Překvapilo mě to dost, protože jsem o O.J. Simpsonovi vlastně už dost dlouho neslyšel. Budu úplně upřímný, ten člověk, kterýho si pamatuju, ze základní školy, ze televizních zpráv v podstatě, protože ten proces se tehdy zmiňoval i v českých médiích, ale jako od té doby, co sleduju americký fotbal, tak jsem na to jméno vždycky narazil, když se bavilo o různých rekordech running backů a jméno O.J. Simpson, jakožto prostě k tomu se asi dostaneme pořád jednoho z nejlepších hráčů na této pozici, se občas zmínilo, ale nikdy nebyl vzhledem té své historii prostě připomínán, oslovován, nikdy se mu veřejně neukazoval, takže mě docela vlastně překvapilo, jak moc to zahltilo sociální sítě, jak moc velká věc to byla. A pak, když jsem si trošičku zpětně opakoval věci kolem toho procesu, tak jsem vlastně zjistil, ten člověk byl součástí první jako news reality show a ten jeho proces je opravdu velká věc. Tím pádem na mě tak jako trošku zpětně dopadlo, že znamená opravdu hodně. A to až jak v tom dobrým, tak v tom špatným. A rozhodně nebyl jednoduchý, jeho život je dost komplikovaný na to nějakým způsobem zhodnotit do článku, ale proto jsem možná rád, že si tenhle ten podcast zprodukoval a že to můžeme zkusit nějakým způsobem probrat, protože sám jsem zvědavý, kam se i dostaneme. Nemám na to úplně ucelený názor tím, že americký fotbal sleduju, ale nesleduju ho samozřejmě od 70. let, kdy O.J. Simpson hrál, tak mám jako ohromný respekt tomu, jak vypadal na hřišti, mám ohromný respekt tomu, jakou kariéru si zřídil potom, ale zároveň mám i hrozný opovržení ohledně toho, co se kolem toho procesu dělo a co možná ve svém životě udělal.
Ty jsi říkal, že je těžký to shrnout do článku. Já jsem včera si procházel různý nekrology a vzpomínky a texty o něm a někde jsem četl takový shrnutí, který bylo vlastně daný do jedné věty, že to je příběh největšího vzestupu a zároveň největšího pádu v dějinách popkultury. A vlastně teda ne sportu, jo? To je možná něco, co bychom si taky mohli na začátek hned vymezit, jak moc je to, jak moc umřel včera sportovec a jak moc umřel jako popkulturní, ne idol, popkulturní hvězda.
No, jako, hele, když se takhle, vtipný je, že já jsem se díval i v rámci přípravy, jakože takový to Google, ukaž mi žebříčky nejlepších sportovců, ze kterých se stali herci. Jo, tak a nějak, abychom si dali do kontextu, je to subjektivní názor, kdo jak je dobrý herec, kdo jaký má impact v tom, řekněme, show businessu, ale kvůli těm skvrnám, který O.J. Simpson už prostě do konce života měl ve svém CVčku, nebyl zmiňovaný jako nejlepší herec. Na druhou stranu byl velice, jak to Američani rádi říkají, lovable, když byl jako v období své největší slávy. Takže já si nemyslím, že Bláznivá střela je, řekněme, nejhodnotnější filmografické dílo, ale v českých zeměpisných šířkách bylo velice oblíbené svého času. Já jako dítě jsem na těch komediích vyrůstal, smál jsem se jim, teď jsem viděl některý vlastně ty scény, říkám, to je tak trapný, jako není to úplně nadčasový, ale svůj účel to asi ve své době splnilo.
Wow! one should have a friend like you.
Vím, že některý vlastně tyho filmy se zmiňoval i v seriálech, na který jsem koukal, že třeba Capricorn One, který jsem jako úplně neznal, tak on, že on tam hrál podle mě i v tom filmu, tom požáru, Skleněný peklo, že jo, a tak dále. Vlastně těch rolí měl docela dost. Takže já si myslím, že to, že se, jak významný kariéry jako sportovce udělal významnou kariéru po tom show businessu, v tom asi ten jeho vzestup byl největší, co já tak jako možná můžu říct o profesionálních sportovcích, který známe. Protože když si vezmeš další sportovce, Terry Crews, Brooklyn Nine-Nine, kdo znáte a tak dále, to nebyl Hall of Famer, to nebyla obří hvězda, která by v NFL zanechla nějakou stopu, ale já ho třeba mám hrozně rád, protože mám rád Brooklyn Nine-Nine. Počkej, já jsem si tady ještě vypsal Carl Weathers. Apollo Creed, který nedávno zemřel, to byl taky jako velice dobrý sportovec a myslím, že jako herce, že jo, Predator a tak dále, hlavně Apollo Creed teda. No a Dwayne Johnson, který nebyl úplně jako markantní hvězda amerického fotbalu, ale teď se o něm dá mluvit jako možná o největším sportovci slash umělci, vzhledem k tomu, že každý rok jako vyjde asi 10 filmů s ním a taky různý kvality samozřejmě, ale jako týpka ho taky mám rád. No a co se týká O.J. Simpsona, tak mě docela překvapilo, že James Cameron o něm uvažoval jako o Terminátorovi. Nakonec toho filmu vůbec nefiguroval, ale chvilku tam byl zapletený, když Arnold Schwarzenegger byl castovaný na jinou roli, pak se to tam nějak popletlo, ale jako... Asi si myslím, že v tu dobu, kdy ten proces probíhal, tak on už právě tam byl ten ohromný společenský a kulturní přesah, protože on, a taky asi k tomu dostaneme, v té trošku rasově rozdělené Americe v té době, 70. leta nebyly pro černošské obyvatelstvo ještě úplně jako, řekněme, nějaký Candyland, tak v podstatě jako žil ten sen té černošský anebo afroamerický minority, ukázal cestu, že se dá v tomhletom světě bílýho muže nějakým způsobem uspět a uspěl a byl oblíbený a měl slávu a v podstatě všechno, co mohl chtít, ale to, že v soukromí v něm dřímal ještě jiný charakter, se potom ukázalo, že mu ten vlastně zlomil. Takže jako to, co si naznačil vlastně největší pád, asi se jako v rámci sportu, v rámci sportovního prostředí dá říct.
Když jsi mluvil o té Americe 70. let, můžeme to dát do toho dobového kontextu i z toho pohledu, že O.J. Simpson vstupuje do NFL v roce 69, to znamená rok po atentátu na Martina Luthera Kinga. To tak jako jasně asi ukazuje, v jaký náladě tenkrát Amerika byla.
A ještě, promiň, 14 let potom, co si Rosa Parksová nechtěla přesednout v autobuse v Montgomery. Jo, jako to je fakt kousíček.
No a už v roce 75 vlastně magazín People píše, že O.J. Simpson je první černošský sportovec, který je všeobecně milovanou mediální hvězdou, takže je vidět, že prostě z pohledu té černošské komunity asi udělal velkou práci.
Myslím, že v roce 75 nebo 74 je ten rok, kdy natočil tu poměrně stále známou reklamu na Hertz, kdy na letišti přeskakuje vlastně ty zábrany a má tam takovou vlastně docela jako roztomilou roli ve smyslu toho, že opravdu jako je sympaťák, je vlastně vtipný. To, co v těch amerických reklamách teď poměrně obdivujeme, že je jako taková ta vtipná přirozenost, tak to tam přesně ukázal. A vezměme si, že pořád je to období 70. let, kdy tyhle ty jako komerční aktivity vůbec dostávají tvar, nabíhají do toho objemu, ve kterém je známe dnes, takže O.J. Simpson byl jednou z postav, který do té doby, hele, jeden z nejlepších basketbalistů byl Russell, který vyhrál 11 titul s Boston Celtics, v podstatě nemohl Bostonu vyjít jako před svůj barák v 60. letech. Byl nemyslitelný, že by se stal nějakou reklamní postavou nebo, nedej bože, komerční ikonou. O.J. Simpson tohle dokázal. Prostě měl tam to něco, co z něj udělalo miláčka davu a nejenom těch afroamerických, já myslím, že měl spoustu fanoušků jako Buffalo, kde hrál vlastně začátku a velkou část své kariéry, tak není město s nějakou silnou afroamerickou komunitou a mají ho tam rádi, myslím, tam v nějaký Wall of Fame velice brzo po konci své kariéry, protože prostě byl vynikající hráč a i oblíbený člověk.
No, jak bys ho vlastně popsal jako hráče? On, myslím, o sobě někdy říkal, že prostě celý život běhá, takže běhá i v tom fotbale, že to je to jediné, co vlastně dělá. Tak je to tak, protože to zní hodně jednoduše. To get everything I've gotten. I think I have a lot more to offer, but it was football that put me on that stage to show OJ, see everybody like OJ Simpson. Well, everybody wouldn't know me to like me if it wasn't for football.
Ale takhle, jako, co mám k dispozici, abych, protože jsem samozřejmě postižený tím, že dělám podcast o americkém fotbalu, tak já rád věci vidím, udělám silný názor. Z éry, kdy hrál OJ Simpson, máme prostě fragmenty těch nejlepších akcí. Ohromná intuice a čtení na hřišti. Prostě nemůžeš, když to jako řeknu velmi zjednodušeně, nemůžeš být úplně blbej, aby se hrál na téhle úrovni. Ty musíš znát ty hry, musíš znát to chování obránců a číst ty situace na hřišti. A do toho spojit tu hlavu s tím tělem, který prostě bylo neuvěřitelně odolný. Protože pozice running backa v současné době nemá úplně velkou životnost. Je teda pravda, že samozřejmě tehdy v tom pojetí té hry running back znamenal mnohem víc, než znamená teď. Jo. Teď je to pass heavy, to znamená quarterbacki jsou největší věc. Ale přirovnáme to, řekněme, že on byl tak trošku Patrickem Mahomesem tehdejší NFL. Prostě byl tím hráčem, který boural ty rekordy. On 4x vyhrál titul pro nejvíc naběhaných jardů. Měl jako nejmladší hráč nebo nejrychleji dosáhl 1000 naběhaných jardů. Měl jako první sezonu, ve který naběhal 2000 jardů. To se nepodaří hráčům ani teď. A tehdy hráli 14 zápasů. Teď hraje o 4 víc nebo o 3. Jako, na svoji dobu a velmi, velmi impozantní prostě výkony, podpořený prostě tou jako dlouhověkostí na téhle pozici, to znamená, že jeho tělo a jeho hlava dávaly dohromady kombo, který prostě bylo jedinečný a na který si ty obrany nevěděly rady.
To, co bychom asi měli zmínit ve velký, řekněme, dát tomu velkou váhu je ten proces, ale mě by zajímalo, jestli ještě předtím bylo něco, kdy už to třeba probublávalo, to, že to je jako z hlediska nějakého charakteru nebo osobní charakteristiky prostě jako trošku problematický člověk.
No, trošku zabrousím už do toho procesu, protože tam zazněly nahrávky na policii na číslo 911, který je právě tý jeho ženy Nicole Brownový, která v podstatě, on jí mlátil, a to je dost dokumentované, už když byli svoji. Po rozvodu jí ale stalkoval, v podstatě tam byly výhrušky násilím, výhrušky zabitím a na té jedné nahrávce se na ní jako dobývá do bytu. Jsou tam slyšet rány na dveře. Vždycky se to všechno tak nějak zametlo pod koberec, protože šlo o OJ Simpsona. Jo, jako, takže náznaky toho, že to není úplně OK, charismatický týpek, tam zkrátka byly. Minimálně ve vztahu s jeho bývalou ženou Nicole Brownovou. Samozřejmě jeho život poznamenala i smrt dcery v jeho prvním manželství, která se utopila v bazénu, myslím, že jí byly 2 roky. Nevím, do jaký míry to samozřejmě může, jako je to těžká záležitost, což asi všichni, kdo máme děti, si uvědomujeme, že tě to nějakým způsobem musí zlomit, ale nevím, jestli to třeba hrálo roli v tom, že se pak choval jako žárlivý magor. Tohle to si podle mě možná neseš už nějak díl. Rád bych, jako, kdyby teď existoval jako stroj času a posadil k nějakému terapeutovi, co by tam jako zmínil, jestli by tam byly nějaké věci z jeho dětství a z jeho dospívání, který v něm tohleto, jako tyhle ty démony spustili, ale rozhodně ke svý ženě se dlouhodobě nechoval dobře. Jako rozhodně to nebylo, já teda jako chlap tohleto chování absolutně nesnáším. Takže to, co on jako jí dělal, že vlastně i u toho soudu svědčila její sestra, tý Nicole Brownový, která popisovala jednu situaci, kdy se prostě pohádali na nějaký jako rodinný, nevím, jako sešlosti a on je vykázal z toho domu a pak vlastně slyšeli, jaký jako ty mlátil hlavou o zeď, jo. Takže to prostě není OK. Tohle to prostě není OK a tím pádem pro mě už OJ Simpson úplně nemůže být jako nevinná oběť nějakého rasistického spiknutí, protože tam ty náznaky byly dost významné.
To Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
No a pak teda přišel červen 1994, brzo to bude 30 let od té chvíle, kdy byla brutálně zavražděná jeho bývalá manželka a její přítel. A vlastně, když se na to člověk zpětně dívá, tak jako všechno ukazuje na to, že to udělal O.J. Simpson. Co byly ty věci, které nakonec rozhodly jako u toho soudu, že ho zprostili viny?
Bylo jich několik a já, když jsem si dělal poznámky, tak samozřejmě on měl na tu dobu a tomu jeho právnickému uskupení, kterého hájelo, se říkalo Dream Team. Já se omlouvám těm posluchačům, ale prostě byly to jako ty největší právnické svině, které dokážeš zaplatit a dát dohromady. A bylo to možná trošku i složení poroty, ve kterém převažovaly afroamerické ženy a právě na tom ta obhajoba postavila vlastně ten narrativ toho, proti čemu vlastně O.J. Simpson nebo čemu čelí, že to je v podstatě rasistické spiknutí. Je pravda, že LAPD v té době neměla úplně nejčistší image. To, že tam byly určité rasové předsudky a ta historie je dokumentovaná. I jeden z těch detektivů, Mark Forman, byl v podstatě dotázán, jestli je rasista a jestli používá slovo negr. On říká, že ne, a byla mu nahrána nahrávka, kde to během pár minut řekne 41krát. Takže to jsou všechno takové jako střípky, které pak jako z nedůvěry hodňovaly v podstatě tu obžalobu. Další věc je ta, že obžaloba měla pocit, že má naprosto neprůstřelné důkazy ve smyslu stop krve, ať už na té slavné rukavici, která se vlastně našla u domu, kde byla zavražděna Nicole Brownová s tím přítelem Goldmanem, tak v podstatě, že ta druhá rukavice byla nalezena u O.J. Simpsona, že v jeho autě byly nalezeny stopy krve obětí a tak dále. Plus, ale jenomže důkazy DNA se tehdy vlastně začínalo pracovat a ta obhajoba velice dobře zpochybnila zacházení s těmi důkazy. To znamená, že to v podstatě to, co mělo být jako ten nejpevnější pilíř obžaloby, tak se zbortilo. A i tohle to vlastně v očích té poroty nějakým způsobem pak hrálo roli, že prostě O.J. Simpson byl uznán, vzhledán nevinným z té vraždy. DNA, i když jako vlastně všechno vypovídá o tom, on dokonce měl poranění na prstu a vymyslel si tři různý důvody, nebo říkal tři různý důvody, jak k němu došlo. Nebyl ve svém domě, když ho vyzvedával řidič, protože on ten večer letěl do Chicaga a nebyl doma. Je to všechno vlastně zdokumentovaný ve výpovědích, je toho poměrně dost, navíc jako byly toho popsány stohy, spousta dokumentů. Kdo chcete, a myslím, že pokud jste jako fanoušky těch jako true crime žánru, tak jako případ O.J. Simpson je neuvěřitelné ve smyslu toho, kolik těch svědectví bylo. Nějaký ten malý herec od K, který s ním vlastně předtím byl v Mekáči, koupili si perník a pak se nějak jako trošičku svetli, tak vlastně říkal, že když ho vyhodil O.J. Simpson, tak pak slyšel vlastně rány u něj doma, což mohlo být, že sundával tu rukavici, prostě snažil si, protože měl zalepenou krví, což potom taky bylo odhalení. Takže těch věcí je dost. Jako za mě, pokud najdeš stopy krve obětí v autě někoho, to auto vlastně bylo i špatně zaparkovaný, je zdokumentovaný, že on nebyl doma, tak jestli byl tak mimo sebe, to jako dokázal udělat, nevím, každopádně samozřejmě určitý svědci nebyly. Jsme v roce 94 pořád, jo, takže i to, že prostě byly důkazy DNA, dokázala ta obhajoba nějakým způsobem zvrátit a to soudnictví ve Spojených státech prostě je tam ta porota, která má vlastně to slovo, který pak ten soudce jenom jako přečte v tom rozsudku a ta byla nakloněná Simpsonovi evidentně. Ono to rozdělilo celou Ameriku, že jo, prostě Afroameričani měli pocit, že to je proces jako o černožském obyvatelstvu, že to je rasismus, který pořád bují v americké společnosti. No a tohle to, a navíc to bylo poprvé vysílané vlastně živě, tak jak nás učili na fakultě sociálních věd, že válka v Perském zálivu byla první jako válka v přímém přenosu, tak tohle byl první přímý soudní proces. A jako monstrózní, tam byly lesy satelitů a mikrofonů a vlastně i u nás se to vysílalo jako ve zprávách, takže to bylo fakt velký. A možná i po tím, jak to bylo velký, tak se dělaly kroky, které zkrátka by třeba u jiného procesu, nebo chyby, které by u jiného procesu nebyly, jako třeba to, že se vlastně mu dali navlíknout tu rukavici, kde on dělal, že mu jako není a to byla chyba, to potom později jako uznali. Takže těch chřípků bylo víc a složili dohromady jeho nevinu v očích poroty.
Ono asi i to, jak ho už naháněli ty policejní auta, takový ty záběry živý, televizní, jak za ním jedou desítky policejních aut, už to je asi svým způsobem taková reality show, kterou to předznamenalo. Že?
Hele, tohle je vlastně, tohle byly první záběry, kdy já jsem se dozvěděl o hloubce toho procesu, protože jsem před lety objevil sérii dokumentů ESPN 3430. Kterou mimochodem všem sportovním fanouškům doporučuji. Ne všechny ty dokumenty jsou úplně bomba a ne všechny si dokážete jakoby představit, ale vemte si, že třeba vy máte hodně fotbalových fanoušků, že jo? Tak tehdy v roce 94 vlastně vrcholilo ve Spojených státech mistrovství světa. Byla rozehraná finálová série NBA New York Knicks Houston Rockets a přenosy z ní, chápete to, v Americe přenosy z ní přerušovaly touhletou honičkou v podstatě. Do toho Arnold Palmer hrál nějaký jeden z svých posledních turnajů a New York Rangers den předtím v New Yorku měli budu znít jako nějaká ta miska, co neumí, parade, jak se tomu říká? Teď jsem fakt...
Průvod.
Průvod, slavnostní průvod, prostě protože vyhráli Stanley Cup. My New York Rangers, miláci, od té doby bohužel čekáme. A tyhle ty všechny události, a Ken Griffey junior nějak dorovnal rekord Babe Ruta v počtu homerunů za nějakou část sezony. A tohle to všechno, ten dokument bez jakéhokoliv průvodního komentáře vlastně dává za sebe, že v tomhle tom dni do toho vstoupila ta honička, která jako přitikovala Ameriku k televizi. To sledovali desítky milionů lidí. A v podstatě to, jak ten jeho bílej Ford jede po dálnici a nakonec zastaví u sebe doma. A tam začala ta reality show. Tam začalo to, že jako prostě ikona O.J. Simpson, rekordman, running back, milovaný herec a veřejná postava je v podstatě hlavním obviněným a největším obviněným a největším podezřelým v té vraždě jeho bývalé manželky a jejího přítele. Takže to tehdy jsem vlastně poprvé viděl, jak moc velký to pro Ameriku bylo. A v podstatě ten proces, a který se vysílal víceméně jako úplně live, jak se říká wall to wall. Myslím, že v době, kdy se čekal ten verdikt, tak jako Amerika se v podstatě zastavila. Myslím, že jsem ve slavných dnech Pavla Zumy slyšel, že nějaká síť pizzerii celoamerická vlastně nezaznamenala 5 nebo 10 minut ani objednávku, což se vlastně v historii jako vůbec nikdy nestalo. Jenom jako do kontrastu toho, že samozřejmě že víme, že Američani se objednávají pizzu poměrně dost. Takže proces s O.J. Simpsonem v podstatě jako rozdělil Ameriku, ale zároveň v ní na chvilku i zastavil život. Tak velká věc to v roce 94 byla.
Ty jsi trošku zmínil právě ten zase rasový prvek toho procesu. Já jsem poslouchal na CBS po jeho smrti takový rozhovor, kde vlastně říkali, že to bylo poprvé, kdy se z pohledu Afroameričanů povedlo někomu z jejich komunity jako oblafnout ten bílej systém spravedlnosti. Tak mě zajímá, jestli vlastně se jako pak O.J. Simpson stal do nějaký míry jako hrdinou černochů v Americe, nebo jestli je to jako přehnaný tvrzení?
Jako možná v těch prvních dnech asi ano, ale vzhledem k tomu, že ten proces ho vysál finančně a asi i mentálně, tak on jako nezůstal úplně na výši, řekněme na piedestalu nějaký ikony, ale měl za sebou pak nějaký další loupežní přepadení, který ho pak nakonec, jo, on pak vlastně se musel vyrovnat s rodinou té oběti.
Tak tam byl ještě civilní spor, že jo, kde ho uznali jakoby zodpovědným za smrti dvou lidí.
Ano, tam, a to byly strašný miliony. Myslím si, že nakonec on jako nevyplatil těch, já nevím, jestli to bylo 30 milionů, 50, něco takového, na to bylo jako astronomický peníze. To ale on nevyplatil v plný výši a tak se nějak jako trošičku začal rozprodávat jeho majetek, pro který on si pak jednou dojel se svýma kámošima, nepřišlo mu nic lepšího, než jako u toho být ozbrojený a za to dostal 30 let potom. A po 9 let jako pustili a tam tehdy skončil podle mě O.J. Simpson jako někdo, kdo se mohl veřejně vystavovat a vůbec se k čemkoliv vyjadřovat, protože tam skončil jako veřejně oblíbená osobnost, si myslím definitivně.
A co mu teda vlastně jako pak zbylo ze života? Když byl, tomu bylo 50 let, že jo, když ho osvobodili, tak co pak dělal?
Tak jako i Amerika je velký trh a ten jeho příběh, samozřejmě chápeš, ty máš teď jako v podstatě filmový příběh na to, abys ukázal, co jak se z někoho, koho jako obviní v monster procesu století, tak ty můžeš vyprávět, ty můžeš psát knížky, ty můžeš se nechat zvát univerzitama, ty se můžeš nechat znát různýma spolkama a objíždět celý Spojený státy a jenom z toho žít. Já myslím, že to do velké míry vlastně tvořilo potom ten jeho veřejný život, že on to chtěl zpeněžit. Ten proces, jak jsem říkal, ho stal strašně peněz a on zase jako byl velice chytrý ve smyslu toho, že jeden z možná prvních lidí, který v době, než se vůbec začali tvořit jako brandy, jako osobností sportovců, tak to on vlastně věděl. Takže na tenhle ten vlak on nased a v tom tak nějak jako většinu času se pohyboval.
Tam je dobrý asi možná třeba zmínit i knížku, kterou napsal, která se jmenovala If I Did It, Confessions of the Killer. A vlastně já, i když jsem se díval na nějaký jako jeho veřejný vystoupení, tak on pořád byl na hraně toho, že si vlastně jako hrál s tím, že to možná udělal a vždycky jako to naznačoval, jako no, kdybych to býval udělal, tak tohle by třeba bylo takhle, a což mi jako přijde jako minimálně teda nevkusný, ale jako strašně cynický, ne?
No jasně, jako tak jsme lidi a tady se pořád bavíme o tom, jako mně přijde, že na těch záběrech, protože tam byl jeden záběr z toho dne na nějakém videu, kdy jdou z restaurace, kde byla vlastně rodina té zavražděného bývalé manželky a byly tam děti a on se tam jako, oni tam zupojte, se chová úplně v pohodě, milující otec, jako nikdo, kdo by nějak měl zuřit a tak dále. Jo. Ale mně vlastně přijde, že přesně takhle se chová pravý psychopat. Takhle se přece jako chovají narcisti a takhle se chovají jako manipulátoři, který vypadají navenek, že jsou úplně nejvíc cool a milí lidi a v soukromí jsou to prostě absolutní zrůdy a bestie. Teď přece jde o to, že někdo zavraždil jeho bývalou ženu, kterou evidentně podle těch důkazů, který máme, jako nechtěl, aby byla s někým jiným. On ji dokonce jako špehoval, když spala s nějakým svým tehdejším přítelem a v podstatě se zaklínal tím, že jí vlastně furt miluje, že jako jí nechce nechat jít. Tak potom, co jí někdo jako skoro ufiknul hlavu, protože ty popisy toho, co našli, jako v jakém stavu našli její tělo, jako jestli vás tohle zajímá, tak to je fakt jako počtení, tak teď on neprojevoval skoro žádný emoce ve smyslu toho, že by měl být v šoku, co se stalo jeho bývalý ženě, nebo jak to mohl někdo udělat. Teď na těch záběrech všude, on si tak jako u toho soudu jako tak usmívá, je vlastně jako v klidu. Tak jak, proč, a on ještě nějakou knížku napsal ještě během toho procesu, něco jakože na dopisy diváků v uvozovkách, což bylo jakože mu lidi samozřejmě, jsme v roce 94, neexistovaly sociální sítě, posílala se na mé pošta děti, posílala se na mé pošta, jako na mé pošťáci chodili s dopisama, tak on o tomhletom vlastně na dopisy diváků napsal tu knihu v roce 95 během toho procesu. Kámo, to, jo, chápeš, mně to nepřijde úplně normální.
Hele, když to, a je to možná trošku podpásovka vůči jako celému tomu sportu, jo, ale dá se to nějakým způsobem generalizovat do celý NFL a do amerických fotbalistů, že jsou to třeba z těch amerických sportů jako sportovci, kteří mají nejčastěji problémy se zákonem a kde tyhle věci se opakují, protože já si vybavuju a nedokážu si vybavit jméno, protože teď to střílím bez přípravy, ale vím, že není to tak dávno, co taky nějaký americký fotbalista šel do vězení za vraždu, tuším, přítelkyně. Tak mě zajímá, jak moc často se to v tomhle sportu děje a jestli to třeba může být ovlivněný i charakteristikou toho sportu, tím, o čem se mluví, poškození mozku, častý nárazy a tak.
No, jako nerad bych dával dohromady hrušky s jabkama, jak se říká, ale samozřejmě ten sport k tomu inklinuje. Ve smyslu, kolik lidí v tom týmu máš, jo, protože na soupisce NBA máš 15 hráčů a tady jich máš potom před sezónním kempu, jich musíš katnout z 90 na 53 třeba. Takže už jenom takhle ti vzrůstá procento nějakého průseru, když to řeknu blbě. A samozřejmě to, z jakých podmínek ty kluci přicházejí a že ten fotbal je pro ně většinou jedinou cestou, jak ne svůj život, ale život skoro svý jako rodiny a možná i komunity a toho bloku, ve kterém vyrůstali, zlepšit. Protože, a to je jenom jako druhá věc, ESPN taky udělal v rámci téhle série dokument Broke, ve kterém se říká, že docela vysoký procento afroamerických sportovců v basketu a americkém fotbalu jsou do 5 let po své kariéře na mizině. Nebo tak to bylo před pár lety, samozřejmě ty soutěže se k té finanční gramotnosti a vůbec jako k tomhle chování snaží nějakým způsobem proaktivně jako postavit, ale ty kluci většinou, když jsou vzaný na univerzity, tak nejsou nejchytřejší a pocházejí z poměru, kde prostě bohužel jakože zneužívání, násilné chování na ženách a pár z nich taky jako asi ví, jaký to je být členem nějakého gengu, tak to z toho úplně nedostaneš. Jo? To ghetto z nich, jako můžeš dostat toho hráče z ghetta, ale ghetto z něj nikdy nedostaneš. To se taky jako poměrně často jako říká. A ono to prostě, ono to bohužel má určitý konsekvence. Nechci říkat, že k tomu jako tíhne americký fotbal, ale těch hráčů tam prostě nejvíc. Jsou jako z největšího jako procházíš prostě tisíce hráčů každý rok, který se dostanou do toho jako draftu a ne vždycky uděláš ten background check takovej, aby si říkal, OK, to bude, tohle to mi mohli problémy čelit. Hele, Jalen Carter, který měl být jedničkou loňského draftu NFL, vlastně po tom, co jeho Georgia vyhrála titul, tak během oslav prostě vlastně jako tam dělali takový ty závody autnice jako Fast and Furious a v podstatě on se přimotal do bouračky, při který zemřel člen toho týmu, jeden člen toho týmu. A měl hned letačky samozřejmě se zákonem a padl z první pozice. Jako on je dost dobrý, asi i bude, ale už jenom jako vlastně, že tady máš tu charakterovou skvrnu, protože on se kolem toho jako nechoval úplně pokorně, tak v tom draftu spadnul. Rashee Rice, teďkon týpek, co vyhrál s Chiefs Super Bowl, tak se, dneska mi to bliklo, tak vlastně se byl vydat policii, protože byl, tak zase jako jezdil s nějakým Lambem nebo s nějakým Porschem a zavinil nehodu 6 nebo 8 autů, který jako se zranilo x lidí. A Tyreek Hill je obviněný z domácího násilí. To samý Ray Rice, který dokonce ho natočila kamera, jak fakt jako pěst mlátí svoji přítelkyni ve výtahu. Je toho dost. Je toho dost a ty kluci nejsou bohužel vždycky jako nejlepší lidi a nejostřejší útulky v penále. A těch případů z amerického fotbalu je víc. V NBA je jich méně, protože logicky těch hráčů je méně. A zároveň i basket je typově trošku jiný sport. Já si nemyslím, že to je těma nárazama do hlavy, ale je to tou maskulinitou toho sportu, ve smyslu je to prostředí, tě prostě, ty jsi v šatně s 50 hovadama. To tě prostě trošičku jako nějakým způsobem určí. A nemáš za sebou vždycky ty rodiče, tak jak bychom si řekli, který ti jsou tím vzorem do toho, co v tom životě má být. Ty třeba vyrůstáš bez nich, jako vychovává tě teta, strejda, já nechci paušalizovat, nemám to rád, ale do jistý míry to tak skutečně trošku je. Málo kdo z nich jde na prestižní Ivy League univerzitu, protože má prostě jako umetený život někde v nějakých předměstí v Connecticutu. Bohužel ne, bohužel chodí z předměstí Memphisu, Chicago a tak dále a snaží se prosadit, aby ty své nějakým způsobem lidi v tom životě zlepšili a zlepšili podmínky pro jejich život, ale zároveň to přichází i s tím, že si neuvědomí, že má nějakou odpovědnost a že samozřejmě se nemůžou chovat jako prostě úplně jak v džungli.
Abych to jenom podložil nějakým číslem, tak mezi lety 2000-2014 bylo celkem 7% hráčů NFL zatčeno za něco. Každý tým si za těch 14 sezon prošel minimálně 10 zatčeními. Ale chtěl jsem ti dát a zjistit, jaký jsi odborník, zeptat se tě, v jakém týmu bylo nejvíc zatčených hráčů v tomhle rozmezí. 2000-2014.
Tak to mě zkoušíš dobře. Tak já zkusím třeba Dallas Cowboys.
Tak to vůbec, ty nejsou ani na čele, byla to Minnesota Vikings, 47 zatčených hráčů za 14 sezon.
Podívej se na to, no. Člověk se pořád má co učit a když mi přijde, že ten set NFL znám docela dobře, tak evidentně tabulky zatčených si musím ještě trošku jako víc došprtat.
Tak když se nakonec zeptám možná na něco podobného, na co jsem se ptal na začátku, ale ať tomu dáme tečku, tomu podcastu, jak si bude svět, ať už ten sportovní, nebo ten popkulturní americký pamatovat O.J. Simpsona?
Tak já bych to rozhodně rozdělil. Na druhou stranu taky mám rád na Instagramu svůj profil NFL Memes a těch memů na O.J. Simpsona fakt jako se vyrojilo za včerejšek hodně. A jeden z nich je už se kouká nahoru na nás. Nemyslím si, že by si ho měl pamatovat jako dobrýho člověka. Rozhodně si ho může pamatovat jako skvělýho sportovce, to beze sporu, protože to, abyste se dostali v téhletý konkurenci a téhletý lize na takovou úroveň jako on, vyžaduje prostě ohromnou tvrdou práci, dřinu, a tu on uměl vstřebat a v té lize zanechal čísla a výkony, které jsou nesmrtelné. To se prostě jako musí uznat. Ať už to bylo na univerzitě, anebo pak teda v NFL. Zároveň prostě respekt za to, jakým způsobem dokázal naložit životem po té kariéře, protože to taky ne každý umí a ten talent rozhodně měl. A svýho času i ten fame a tu oblíbenost, ale zároveň to byl člověk, který musel mít jako své ohromné démony a ty démoni, i když teda ten soud nakonec nebo porota uznala, že nebyl vinej, tak já myslím, že jako nějaká, byť nejsem jako žádný ezo člověk, tak nějaká karma pak asi stejně ho do toho vězení poslala. A tím pádem bych to řekl, že to byl člověk, který znamenal mnoho, ale skončil jako skoro nikdo. Protože svůj odkaz prostě nechal někde, ať už to bylo teda ještě krve, anebo jen to, že někoho poslal k tomu, aby to vykonal, ale jestli já teda nedal dělám soudy, ale já prostě jsem toho názoru stejně jako ve většině těch dokumentů, všechny důkazy ukazují na něj. Všechny důkazy ukazují na něj a tím pádem asi bychom o něm neměli smýšlet jinak než o někom, kdo je namočený v krví vraždě a celý zbytek jeho života se to s ním táhlo.
Tak děkuju moc za rozhovor.
Dobrý, no tak jo, tak já děkuju za pozvání a někdy u něčeho veselějšího, zase nějaký smlouvy nebo přestup nebo tak, jo?
LiveSport. Game changing moments. První epizoda tohoto týdne je za námi, už na zítřejší ráno pro vás ale chystáme další, tak se těšte. No a do té doby samozřejmě sledujte sport s LiveSportem, ať už u nás na webu, anebo v naší aplikaci, kde kromě nejrychlejších výsledků najdete i kompletní sportovní zpravodajství. Mějte se fajn a díky, že nás posloucháte.